Në 24 orët e fundit janë kryer 1542 teste për COVID-19 dhe prej tyre 142 raste kanë dalë pozitiv. Vetëm 24 orët e fundit, 5 pacient kanë humbur betejën me virusin, bëhet fjalë për një pacient nga Gosivari 69 vjeçar, nga Prilepi 84, nga Ohri gjithashtu 84, nga Makedonski Brod një pacient 46 vjeçar ka ndruar jetë dhe një nga Shtipi në moshën 58 vjeçare. Në 24 orët e fundit janë shëruar edhe 98 pacient dhe për momentin në të Republikën e Maqedonisë së Veriut janë 1919 persona aktiv me COVID-19. Sa du që duket se situata është mirë e menaxhueshme, vazhdojnë problemi dhe sfida me pandeminë në mënyrë globale. Njëkohësisht po diskutohet edhe mundësia hapjes kufirit me Kosovën, pa kushte, Maqedonia dhe Kosova kanë formuar grupune gjatë kësaj jave që do të ndjekë situatën epidemiologjike. Në këtë grup pritet të kyçen edhe vendet e tjera të rajonit. Këtë ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë Zvenko Filipçe pas takimit që ka realizuar me homologun e tij kosovar Armen Zemaj. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Postat poveke.
Ekzistojnë më shumë opsione, një prej tyre janë testet ultra të shpejta për 15 minuta. Megjithatë, ne vlerësojmë se kemi situatë të ngjashme epidemiologjike, kufit e mbyllur nga njëra anë ose PCR testet nga ana tjetër. Në disa situata nuk janë siguri e mjaftueshme. Duhet të diskutojmë edhe për modele të tjera. Andaj, deri në fillim të javës së ardhshme pas punës intensive të grupeve punuese, do të njoftojmë se çfarë qëndrimi do të marrim.
Javën e ardhshme do të vendoset nëse do të hapen në kufijt pa kushte. Ky është konstatimi i ministrit të Shëndetësisë së Kosovës Armen Zema, i cili nga Shkupi ka deklaruar se heqja e PCR testit negativ do të zëvendësohet me njërin nga tre opsionet tjera për lëvizje të lirë të qytetarëve. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Javës tjetër do të kemi edhe raportime dhe raporte të detajuara për situatën epidemiologjike. Kështu që do të kalojmë edhe në nivel qeveritar të vendimarrjes për lëvizjen e lirë edhe në rajon, por edhe mes dy vendeve. Pjesa tjetër ndërlidhet në aspektin profesional të kërkesës për testime, qoftë ato molekulare apo qoftë serologjike, por insistimi jonë është që gradualisht me përmirësimin e situatës ta lehtësojmë edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve, mallrave.
E gjatë kësaj jave është shënuar 29 vjetori i pavarësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Partitë politike shqiptare kanë vlerësuar se kërkesat e shqiptarëve për shtet të drejtë multietnik janë ende larg realizimit. Së paku, kështu kanë deklaruar nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, që nga kjo parti apo nga ky koalicion thonë se në vend të mundësive të barabarta, qytetarët shqiptar ende përballen me hendek të madh në zhvillim ekonomik, social dhe kulturor, krahasuar me bashkëqytetarët Maqedonas. Ndërkaq nga Bashkimi Demokratik për Integrim, janë zotuar se barazia e plot do të jetë themeli i së armës evropiane të vendit dhe synim i kësaj partie. Për më tepër, ndjekim deklaratën e zënës kryeministrit të parë të Republikës Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi.
Barabarësi e plot në mes komuniteteve në të drejta, mundësi, përgjegjësi dhe detyrime është themeli mbi të cilin do të ndërtojmë dhe do të qëndrojmë në këmbë ardhmja jonë evropiane. Barabarësia e plot është shpirti i lirisë dhe i pavarësisë.
E tashmë po bëhen edhe konstatimet e fundit se si do të vazhdoj viti i ri akademik dhe shkollor. Një pjesë e universiteteve i kanë përfunduar dhe pjesa tjetër janë duke zhvilluar akoma sondazhet me studentët për mënyrën e realizimit të mësimit në kohë pandemie. Problemi kryesor është që shumica studentëve vijnë nga Kosova për të studiuar në Shkup dhe në Tetovë. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës kanë bërë të ditur se është zhvilluar takimi ministres Carovska me rektorët e universitetit, duke konstatuar se nevojitet analize të rëndësishme që do të ndihmojnë në krijimin e politikave për përmirësimin dhe përparimin e universiteteve dhe veprimtarisë shkencore në vend. Ndërkohë akoma nuk ka një vendim për mënyrën e punës së tyre dhe fillimit të procesit akademik, ndërkohë që shkollat fillore dhe të mesme thuhet se do të nisin mësimin me 1 tetor. E në aspektin kulturor, për dallim prej shumë muajve, ku pothuajse asgjë nuk ka funksionuar dhe nuk ka pasur asnjë aktivitet kulturor, Ky muaj ka qenë i ngjeshur me disa aktivitete të fushës folklorit, muzikës klasike, muzikës së popularizuar, posaçërisht në qytetin e Shkupit dhe të Ohrit, ku në ambiente të hapura, në mbansa të caktuara të sigurisë, janë mbajtur evente të shumta të kulturës që sadopak kanë ringjallur jetën e qytetarëve. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.